unha semana máis tempo de Galsentur, como cada xoves fiéis a nosa cita con en Galicia sensacións turísticas para seguir debullando lugares de interese, celebracións, festexos de todo tipo que teñen lugar ao longo e ancho do noso país. Para iso temos, por outro lado, da liña telefónica a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas por nos atender unha semana máis, Belén, para seguir falando pois de lugares de interese que podemos visitar para facer pois pequenas excursións ou ben para pasar unhas máis longas vacacións, por que non. Neste caso, ímonos ir a Tallariz, pero ademais para falar dun evento pois moi concreto, non, que se celebra nesta localidade de Ourense.
Pois sí, xa que comezou fai nada, agora no mes de maio, o Festival Internacional de Xardins de Tallariz, que estará disponible e aberto pois hasta o mes de outubro, pois que mellor que chegarnos a Tallariz a dar unha volta por ese xardín.
Pois Tallariz, que é unha localidade, penso que por todos é coñecida, pois polo seu respeto medioambiental, por unha etnografía recuperada, por uns valores turísticos sustentables. Temos falado de Tallariz en varias ocasións, pero penso que nunca deste Festival Internacional de Xardins, que é, pois bueno, un motivo máis, non, para chegarnos ata esta localidade.
Pois sí, unha excusa máis para poder pasear por Tallariz. Se elevan 10 edicións, esta é a décima. É o único que hai no noso estado, pero sí que surxe, non, ou bebe das fontes de o noso país veciño, da cidade de Ponte de Lima, que tamén a temos moi perto de nós, aquí na fronteira xusto, que les levan máis anos facendo este tamén Festival Internacional de Xardins, o que sí que eles o fan no que é no outono, e digamos que Tallariz pois o fai na primavera, non? E así enchemos un pouco tamén todo o ano que podemos ir a un e a outro, non? Non se pisa un co outro. Xurxe unha iniciativa municipal que xurxe directamente do concello pois para recuperar un pouco unha parte do río que digamos que estaba dentro, Tallariz creceu hacia os, digamos, o sur do Arnoia, non? Na baixada do Arnoia. En esa parte do río estaba solo que a fábrica de coiros, pero máis alá do río pois non había nada, habría o bosque de ribeira, non? Como crece esa zona construindo novas edificacións, pois xurxe a idea de facer un plan de desenvolvemento e de revitalización pois para Tallariz, non? Que de feito Tallariz nese sentido é moi pioneiro. Entón xurxe pois facer esta proposta, non? Un festival internacional onde todo o mundo pode se presentar, de feito agora xa están aberta para a presentación das candidaturas para o concurso do ano que ven, e todos os anos ten unha temática. De feito este ano é Xardins de Cine, o sea, a temática dos paisaxistas que se presentaron para poder estruturar e construir, non, estes 12 espazos que concursan, pois a temática era que tiña que xirar en torno ao cine. Temos que pagar unha pequena entrada, non, para poder entrar, bueno, valga a redundancia, serían 2 euros, que non é nada, e incluso temos a reducida de 1 euro para maiores de 65, ou incluso se vamos en un grupo de máis de 10 persoas, non? Os cidadáns de Tallariz, eles entran gratis, non? De balde. E nada, ou ten os horarios moi amplos, ten pola mañán de 11:30 a 2 da tarde, e pola tarde tamén de 5 a 9. Vamos a falar un pouquiño, non, de esas parcelas, non, que están diseñadas por xente de todas partes do mundo e basadas, pois, eso, no que decíamos, no cine. A primeira sería un Descalzos no Xardín, non, que nos invitan e que nos di que seríamos nosos propios actores, non, que irían recorrendo eses camiños que hai dentro de esta pequena parcela, non. Aparte, sí que ten unha das normas, non, que ten o concurso é que hai unhas especies especies de plantas, non, que teñen que empregar, non poden que teñan en conta, non, a climatoloxía da zona de Tallariz, de Ourense, que non poden teñen que ter plantas que aguanten moito calor durante o día e moito frío durante a noite, non? Tallariz, no interior de Ourense, xa sabemos como é ese clima, un pouco cambiante do día a noite. Teñen que respetar eso, un pouco material reciclado, que surxa tamén da reciclaxe, porque temos tamén que recordar que Tallariz está dentro da Reserva da Biosfera, unha das prioridades, non, a reciclaxe, a uso de plantas que se sean autóctonas, non? Entón, un pouco tamén esa esencia tamén vai neste festival, non, de internacional. Despois temos tamén un en honor a Mary Poppins, sería a parcela número 3, non? Que aparte ten que poden empregar materiais tamén, pero que non se sean moi pesados, non? De feito neste, pois construir unha pequena chimenea en honor a Mary Poppins, desfeluxadora. Tamén hai un par de tellados, non, recordando, non, cando voaba por Londres. Entón pois nos traslada un pouco este xardín a ese espacio, esa película que vimos todos dende nenos, non? Despois tamén temos un xardín prohibido, que este nos recordaría un pouco o que é esa manzana, Adán e Eva. De feito, ten bastante material vegetal, facendo como unha mazá, feita como con bimbios, non, ou con cortiza. E nada, nos recorda un pouco pois eso, a esa o pecado de Adán e Eva no Edén, mordendo esa mazá. E nada, está todo feito con eso, con vigas de madeira, con incluso o camiño parece ser que é serpenteante, que nos recorda pois esa pel de serpente, non? E nos leva así pois un pouco a recordar a ese capítulo, non, da Biblia, non? Un pouco pois eso, esa Adán e Eva que moitas veces foron representados tamén en moitas películas, non? Despois temos un que se chama Galegus, non? Que di que tipo de crear o teu propia película, non, paseando por él, por esa parcela. E nada, este é moi colorido, as estruturas que están, pois nada, son rosas, azuis e verdes, e daría un pouco, pois eso, para que ti fagas eso a túa propia película cando vas paseando por él. Despois, a ver, temos un que este é diseñado polos centros educativos de Allariz. Este está feito entón polos nenos e nenas de Allariz. Este ano chama esta parcela As Bolboretas da Memoria. Un pouco é un homenaxe que queren facer os centros de Allariz a todas esas mestres e mestras que durante xeracións puxeron a liberdade en cores, en felicidade, na sabedoría dos nenos, non? Recordando, como non, o libro de Manuel Rivas da Lingua de Bolboretas, que foi director da película José Luis Cuerda, non? E foi rodada en Allariz, non? Entón, este xardín pois quero un pouco homenaxear a todos esos profesores, recordarnos un pouco pois esa película, non, esos mestres represariados na época da Guerra Civil e na posguerra, non? Por eso lle chaman eso as bolboretas da memoria, un recuncho pois eso para a lembranza e un pouco para a reivindicación, non, desa educación pública. Despois tamén temos o cinema como sempre, que este sería pois un pouco recrearíamos aí o que a pantalla, o que unha sala de cine, coas bancadas e butacas, non? Recordaríanos eso, pois aos pequenos cines onde podemos ir a ver as películas. De feito eso, temos aí como un cristal que nos recordaría un pouco a pantalla, bancadas en madeira, como se estiveramos no propio cine. Despois tamén temos Zoom, que nos recorda un pouco as tres fases da nosa vida. Un pouco seríamos a infancia, que seríamos un pouco Peter Pan, non? Que con un pouco de po de fadas, pois podemos voar. Despois a mocidade, tratan de recrear a película de Buscando a Nemo. E despois na idade adulta, pois xa sería a película de Daisy, na que bailan, tratan sería un pouco pois eso, xa escenas dunha relación amorosa, non? Despois teríamos un
momento. Son moitos e variados, porque son unha dúcia, non penso
de xardins,
e aínda que todos están vencellados, non, a esa idea dos xardins de cine, pois cada un tira para un lado, non? Dende clásicos como Mary Poppins, ata Lingua das Bolboretas, Adán e Eva, en fin, moitas vertentes diferentes, todas pois, con ese tema, non? Do cinema en común, pero dende ópticas e perspectivas moi distintas.
Pois sí, porque feito tamén temos unha que honra o cine clásico en blanco e negro, e sale Charles Chaplin aí tamén recrea un pouco pois ese celuloide, non, feito aparte o celuloide está feito con plantas, non? Os primeiros entón nada, pois un pouco tamén recrea pois este cine clásico, estes primeiros celuloides en blanco e negro con Charlie Chaplin, non, que é o que nos ven a todos a cabeza cando falamos de cine en blanco e negro. Nada, este espazo pois eso trata de recuperar esta zona etnográfica, non, que recorre todo o río Arnoia, que empeza, non, na zona do que é os Muiños, na ponte románica que atravesa o Arnoia e que fai, non, de saída dunha antiga saída da vila medieval cara a zona de Ourense, ca fábrica de coiro, que é onde empezaría, non, este xardín, ao lado da fábrica de coiro. De feito, ao lado da fábrica hai unha noria de sangue, non, que foi recuperada. As noirias de sangue eran o movemento facíao pois un animal, non? Tradicionalmente nesta zona pois sería un burro, non? E recuperaron unha noria que recupera a auga dun pozo e a bota nas artesas. Este sería como o punto de inicio, non, de esta zona de xardín do Festival Internacional. Entonces, un pouco tamén o que tratan estes xardíns, pois é un pouco recrear e xogar ca auga, porque incluso hai zona donde poden empregar pois distintas canles de auga, porque queres tamén ser un xogo de que non temos esquecer que estamos na orilla dun río, e o río pode subir, e pode haber pequenos estanques, pequenas lagoas. Entonces trata tamén un pouco de xogar, non? Este xardín internacional que sempre teña en conta onde está, que é na beira dun río, non? Uh-huh. Nada, este espazo, este festival internacional trata de eso, non? De un pouco de unir o pasado etnográfico, non? Pois con unha forma nova de desenvolvemento, non? E de iniciativa participativa de todo o mundo, porque a verdade é que cos participantes pois vean de Estados Unidos, de Alemania, Madrid ou Barcelona, non? De aquí ao lado, e incluso os propios rapaces do colexio participando tamén ca súa proposta, non? Entón trata un pouco eso de unificar de as diferentes visións, non, que poden ter diferentes xentes de parte do mundo, pois a partir de unha idea que é xardíns de cine, pois transformar, non, esa pequena parcela, esa pequena espazo natural, pois nun espazo de lecer e de que nos leve un pouco tamén a nosa imaginación, non? Porque nós, mentras estamos percorrendo estes pequenos camiños con estas plantas, estas estruturas, non? Tamén é para que a nosa imaginación poda voar e podamos meternos, non? Tamén nesa pequena película, non, que nos queren contar estes paisaxistas e arquitectos, que son a maioría, non, dos participantes, sobre todo.
Pues me parece unha iniciativa moi interesante, porque ás veces é un pouco, pois bueno, en todo, moitos concellos se fan iniciativas turísticas, concursos, simposios, pero ás veces igual falta un pouco de imaginación, non? Que penso que é o que lle sobra a este proxecto tan imaginativo, tan divertido, e que a fin de contas igual non son sempre necesarias grandes infraestructuras, grandes moles, senón simplemente pois é un pouco de imaginación e tirar dos recursos propios para ofrecer pois algo tan interesante como este Festival Internacional de Xardíns, que ademais son, pois bueno, case 40.000 metros cadrados a beira do río, un espazo natural que xa existía e que se recupera desta maneira, non? Non se recupera con grandes infraestructuras, non se recupera con recheos, con cemento ou con chapapote, senón que se recupera pois con algo tan natural como son os xardíns, non? Con elementos naturais, elementos reciclados, que tamén nos poden transportar a outros lugares, que tamén poden ser pois bueno, un referente, non, de ocio, de turismo, tamén de natureza, para toda a familia, non só para a xente de Allariz e da Contorna, senón para persoas de calquera punto de Galicia ou de fora da nosa comunidade, non? Porque ademais é un festival pois que é único no territorio estatal.
Sí, como decía, sí, pues teñen moi en conta, non, o que é o espazo no que está feito o festival, non, que de feito só está aberto de maio a outubro. A partir de outubro, as grandes crecidas do río teñense xa en conta, non, de que as xardíns pois xa non van estar coa súa beleza, non, e súa posta en escena. Dai que o período de visita, pois, de a que a estrutura este no lugar, pois sería de maio a outubro. Despois, as parcelas quedarían novamente baleiras, comezan as crecidas do río, por tanto, calquera estrutura que queda ali, pois podería ser arrastrada, non? Entón, un pouco de Nayarit, pois eso, tratan de recuperar unha zona que xa tiñan, que nese sintres queda xa dentro do que é a cidade de Allariz pola debido a que se construen novos edificios nesa zoa, tratan de revitalizala, tratan de facer un proxecto interesante que sexa participativo, conscientes de todo o mundo, porque aparte un dos requisitos nas bases é que ti non que tes que ter ningún tipo de formación, non? A pesar de que a maioría da xente que se presenta pois sí que son paisaxistas, arquitectos, pero de inicio non se require ningún tipo de titulación para poder participar. Calquer persoa podría participar neste concurso se ten unha boa idea. Sempre e cando tamén cando vais baseándose, non, no que é a temática. É unha forma, pois eso, como ti decías, pois ben aproveitada para poder, non, facer un plan de intervención que sexa pois acorde ca ecoloxía, non, respetando ese recuncho onde estamos, que ao final é o río, pero non se queren facer grandes estructuras, non, nin grandes moles, nin sempre con plantas que sexan pois da zona, que sexan resistentes, non meter especies invasoras, non, un pouco tamén é o que teñen que respetar. E de feito o concurso para o ano que ven sería o Xardín dos Poetas, non, por si algún dos nosos seguintes agora lle entra gusanillo e gustaríalle presentarse, pois que sepa que xa poda facelo e que xa está disponible toda a información que se require para poder participar e idear a nosa idea. Está aberto a todo o mundo.
Pois o Xardín dos Poetas, ese será xa o 11º Festival Internacional de Xardíns de Allariz. Agora o que podemos facer é contemplar e gozar esta 10ª edición, neste caso, deses xardíns de cine. Unha excusa máis, aínda que non faría falla, para visitar esta fermosa localidade ourensa de Allariz. Moitísimas grazas, Belén, por contárnolo.
Gracias, Ana.